Ja nedarbos, tad vismaz vārdos par nozaru atbildīgās amatpersonas no Nacionālās elektroniskā plašsaziņas līdzekļa padomas teikušas, ka viņu prioritāte ir pēc iespējas vairāk bezmaksas kanālu un satura Latvijas iedzīvotājiem. Tomēr digitalizācija virzemes apraide iespējams apvienojumā ar kādu bezdarbību, nemāklību, iespējams, kādām interesēm negribētos, protams, domāt ar tīru ļaunprātību, ir radījuši situāciju, kurā bezmaksas TV kanāla skaita ziņā mēs varam no nākamā gada sākuma nokļūt pārliecinoši pēdējā vietā Eiropā. Šorīt studijā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli, kur atbild par komerciāliem elektroniskajiem mēdījiem, Aija Cālīte Dulevska. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat LNT un TV3 aiziešanu no sabiedriskās apraides, bezmaksas apraides, kļūšana par maksas kanāliem?
Tā kā mums ir bijis nepārtraukts dialogs ar MTG grupu jau kādu pusotru gadu, kad bija jautājums aktuāls par mastu kariju atcelšanu, obligātās retranslācijas atcelšanu. Mēs šo situāciju diezgan labi zinām. Mēs zinām arī, kādas viņam ir problēmas bijušas un kuras nav atrisinātas, kuras nav izdevies atrisināt. Praktiski tāpēc līdz ar to mums tas faktiski nebija brīnums.
Praktiski pēdējos pāris gadus uz gadu beigām šīs abas TV kompānijas ir nākušas klajā ar šādiem paziņojumiem, ka viņas iespējams ies prom no sabiedriskās apraides un nebūs vairs nacionālajā kanāla, bet gan kļūs par maksas kanāliem un maksas saturu. Tomēr vienmēr kaut ko šo situāciju ir izdevies atrisināt. Šoreiz izskatās, ka lēmums tomēr ir galīgs.
MTG grupas lēmums ir galīgs, bet tajā pašā laikā mēs tomēr cenšamies rīkoties un izveidot sistēmu, kurā būtu iespējams palielināt gan maksas kanālu, gan bezmaksas kanālu skaitu bezmaksas pakā, gan arī nodrošināt to, ka vismaz viens no šiem kanāliem varētu būt to kanālu vidū.
Kā jūs to iedomājaties nodrošināt?
Mēs pašlaik gatavojam padomē tādu ziņojumu, informatīvo ziņojumu Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai par to, kāda ir bezmaksas zemes apraides turpmākās attīstības iespējas, kāda ir finansēšanas iespējas, un mēs mēģinām izanalizēt tādu iespējamību, ka tā vietā, lai valsts finansētu tikai sabiedriskā mēdīja apraide, kas tagad tāpat ir, no nākamā gada būs miljonas latu apjomā, tā vietā finansēt platformu kā sociālu pakalpojumu un tajā un rīkot konkursu par iespējām šajā pakā skatīties arī citus kanālus. Un tas attiecas gan uz MTG grupu, gan tas dot arī iespējas arī citiem kanāliem no attīstīties par nacionāliem kanāliem.
Tas nozīmē, ka valsts dotētu šos abus divus kanālus.
Valsts apmaksātu kā sociālu pakalpojumu, un mēs neesot vienīgā valsts, kā mums skaidroja radio un televīzijas centra vadība, ka ir valstis, kurā tas jau notiek, šī bezmaksas apraide tiek nodrošināta. Un galvenais ir tas, ka nevis dotē komerc kanāls, bet tas ir sociāls pakalpojums, jo ņemot vērā to, ka pašlaik ka cilvēkiem arvien mazāk ir iespējas izvēlēties daudzveidīgu informāciju un dažādas informācijas avotus, viņi nepērk avīzes, jo tās ir kļuvušas ļoti dārgas. Viens vai divi televīzijas kanāli sabiedriskais medijs, kas tomēr ir diezgan centralizēta informācija, nav tas, kas nodrošina kvalitatīvu mediju vidi, un tāpēc mēs uzskatām par savu pienākumu, radīt pēc iespējas lielāku iespēju izvēlēties tādas raidījumus, kas ir gatavot Latvijā un ir latviešu valodā.
Šobrīd galvenā atšķirība starp sabiedriskajiem un komercmedijiem ir to reklāmas apjoms Latvijas televīzijā. Tam ir jābūt uz pusi mazākam nekā komercmedijos stundā. Ja izvēlās dotēt kaut kādā veidā atbalstīt komerckanālu raidīšanu, lai cilvēki to varētu redzēt bezmaksas apraidē, lai tas būtu pieejams, vai jūs izvirzīsiet arī kādas prasības šiem kanāliem par to, kādam tam saturam ir jābūt?
Jautājums ir par konkursu nolikumu. Vēl mēs tik tālu neesam tikuši, lai vispār pie tādu lēmumu nonāktu. Bez laika mēs gatavojam šo informatīvo ziņojumu, tāpēc ka tas ir pats pamats, lai vispār pieņemtu kaut kādus tālākos lēmumus arī ne tikai padomē, bet arī Saeimā, arī padomē nav pieņemts konkrēts lēmums. Mēs pašlaik tiešām esam tajā stadijā, ka mēs iepazīstamies ar pat pietiekam daudz informācijas, lai mums būtu pamats šos secinājumus izdarīt. Bet kas attiecas uz to, ka tas nav runa par dotēšanu, par kanālu dotēšanu, vēlreiz atkārtoju, tā ir runa par konkrētu pakalpojumu dotēšanu.
Par apraides dotēšanu.
Jā, konkrēts pakalpojums ir televīzijas bezmaksas pakas nodrošināšana. Un ja šajā konkursā mēs protams, ka mēs varam paredzēt konkrētas noteikumus, kuros tiek ietvērts noteikta kvota, kas ir latviešu valodā raidītie darbi, kas ir latviešu valodā sagatavotie oriģināli darbi. Tajā skaitā par reklāmu, protams, ka man ir grūti pateikt, jo tik tālu mēs vēl neesam pat aizdomājušies. Galvenais ir šis princips.
Godīgi sakot, ja kopš jūs sākāt darbu plašsaziņas līdzekļu padomē, jūs Saeimā arī gājāt un skaidrojāt jau pirms šķiet vairāk kā gada, ka jūsu mērķis ir bezmaksas pakai piesaistīt vairāk TV programmu un tādējādi tas būtu TV3, Latvijas televīzija un visām citām lētākas izmaksas. Pie tā viss ir strādājis nepilnīgi jau gadiem. Kādēļ nekas nav izdarīts?
Viss slēpjas naudā. Mums tās naudas nav. Jo pašlaik mūsu vienīgais apraidītais Latvijas radio un televīzijas centrs pasaka konstantu summu, kur ir jāmaksā šiem kanāliem, lai viņi būtu bezmaksas apraidē, plus viņiem kā sots par to, ka viņi šo naudu samaksājuši, ir tas, ka viņi atbilstoši universālo pakalpojumu direktīvai nedrīkst iekasēt naudu no kabeļa operatoriem. Un viss. Un mēs varam, protams, ka apzinoties šo situāciju, mēs kā vienīgo risinājumu, kas pašlaik izskatās daudz maz tāds reāls, mēs redzam, ka tas varētu būt šī bezmaksas platformas dotēšana. Jo citos gadījumos, nu, jebkurā gadījumā, ja ir jāmaksā 1,3 miljonu, kā tas ir līdz šim, par atrašanos bezmaksas apraidē, un pēc tam jācīnās ļoti ilgstoši ar kabeļa operatoriem, kuri kategoriski atsakās slēgt līgumus un uzskata, ka tas ir pretēji jebkā interesēm. Nu, es saprotu arī ka komercmēdijas, un tas ir diezgan sarežģīti, un arī mēs tajā visā bijām iesaistīti, un tās cīņas, kas notika Saeimas komisijā, tur bija iekvēlojies gaiss, likās, ka tur viens dzirkstē un tur varētu sekot arī sprādziens, jo tas patiešām bija ļoti nopietnas pretrunas. Un šo pretrunu rezultāts tie arī ir, jo arī tagad, neraugoties uz to, ka ir jāmaksā formāli, nu, ir summa daudz mazāka, nevis 650 tūkstoši par vienu kanālu, bet, ja paliktu 4 kanāli, tad tie būtu 250 tūkstoši, un ja paliek 3, tad apmēram trešā daļa no miljonu, tajā pašā laikā.
Bet ja paliek tikai sabiedriskā televīzija, nu, tad viņiem jāmaksā miljonus.
Nu, tad jebkurā gadījumā nevis viņi maksā, bet faktiski tā ir valsts, kur tā pat apmaksā šo platformu.
Un budžetā tam ir nauda?
Budžetā ir nauda ir ieskaitīta, jā, nu, viņiem apraides summa jau var ierēķināt.
Pieprasot. Miljons.
Vairāk nekā miljons. Jo tika rēķināts pēc vecajām cenām, jo ņemot vērā to, ka nebija zināms šīs jaunās cenas, vecās cenas bija 650 tūkstoši par vienu kanālu. Viņiem ir. Nu, būtībā nevis viņiem, bet tas valsts budžets ir ieplānojis tādu summu.
Ņemot vērā, ka gadiem nav izdevies šo jomu sakārtot līdz nākamā gada sākumam, kad šajā divu kanālu kļūst par maksas, ir ļoti maz laika. Jūs redzat iespējami, ka no nākamā gada sākuma šī situācija varētu būt atšķirīga, ja no nākamā gada sākuma ir pilnīgi skaidrs, ka bezmaksas apraidē cilvēkiem būs pieejams tikai divi TV kanāli.
Kas attiecas uz mums, uz mūsu padomi, mēs darām visu, lai tomēr šo situāciju atrisinātu. Jo, bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka tur ir iesaistīta arī daudz spēcīgāk, tad, teiksim, spēlētāji, no kuru lēmumiem tomēr ir atkarīgs viss tālākais process. Mēs darām visu, lai šo pamatu informāciju sniegt, lai būtu pamats izdarīt lēmumus, lai būtu nopietnas, teiksim, secinājums varētu izdarīt, bet tālākais, kas tālāk attīstīsies, nu, tas jau vairs nav mūsu rokās.
Vai iespējams, ka kādi citi TV kanāli varētu iekļūt bezmaksas apraidē?
Protams, tur varētu būt, piemēram, tāds variants, par kur mēs esam daudz runājuši, ka tas atrisinātu reģionālo un vietējo televīziju problēmas, ka viņiem nav iespējas pašlaik būt apraidītiem digitālajā apraidē. Ir tāds 8 ID zonas, kurā visi latvieši sadalīti, un varētu būt tā, ka šie reģionālie un vietējie kanāli raid katrs šajās ID zonās, un līdz ar to tas reģions, kurš tiek pārklāts ar ID zonu, viņš redz tā vietējā kanāla, vietējos raidījumus.
Vai arī translē komercmēdijas attiecīgi LNT un TV3 programmu, piemēram.
Nu, viņiem nav tādas tiesības, viņi to nedrīkst darīt.
MTG skaidrojums par saviem izvēles iemesliem, vai jūs ticat, ka tas palīdzēs paplašināt šī pāriešana maksas pakalpojuma paketē, vai tas paplašināt oriģinālu raidījumu skaitu un Latvijas iedzīvotāji no tā būs ieguvēji, kā viņi to skaidro?
Es varu pateikt to, ka tā prakse, ka nacionālie komerces kanāli spēja piesaistīt auditoriju tikai ar oriģinālu programmām, to mēs esam pārliecinājušies, kas reālitā ir, jo viņi ne ar ko citu vairs nespēja konkurēt tirgu. Un viņi nespēja konkurēt ar sērijām, kuras seriāli ir daudz jaunāki iespējami pieeja maksas kanālis, ja kādien ir patiešām liela interese. Viņi nespēja konkurēt ar citiem līdzīgiem projektiem. Vienīgais, ar ko viņi ir patiešām konkurētspējīgi, un es ticu, ka tāpēc arī viņi ir izvirzījušies līderos arī reitingos. sagatavas, tāpēc, ka tās ir oriģināla programmas. Un es te runāju kopumā ne tikai par analītiskām un ziņu raidījumiem, bet arī par izklaides programmām, kas tomēr cilvēkiem ir nepieciešams un ir tikpat politisks.
Alternatīva reģionālās televīzijas, viņas varēs samaksāt to naudu un konkurēt?
Tur ir runa, tieši par to ir arī runa, ka tā, ja izdodas panākt to, ka platforma tiek dotēta, tas attiecas arī uz reģionālajām. Arī viņām būtu ļoti problemātiski, kurā gadījumā samaksāt apraidi. Tas vienalga kā grozies kā gribi, tur ir jautājums par to, ka viņi varētu uzstādīt savus torņus, kas ir ļoti dārgi. Var sakot, tur ir pietiekami daudz problēmas, kuras tādā veidā arī izdotos atrisināt.
Tad galvenais problēmas risinājums – dotācija apraidē.
Tas ir viens risinājums, kuru mēs pašlaik pētām. Protams, ka mēs esam tikai informatīvo ziņojumu sagatavojuši līdz pusdien rītā, iepazīstināsim ar starpziņojumu, bet tas ir viens diezgan reāls ceļš.
Sociālajos tīklos ļaudis vērtējot šo ziņu par TV3 un lēmumu pamest bezmaksas apraidi, vaicā taču... Daudz sportspēļu viņu ir iegādājušies, olimpiskais hokeja turnīrs, hokeja čempionāts, vēl šādi tādi pasākumi sporta. Vai viņiem tagad no tā būs jāatsakās un jādod sabiedriskajai televīzijai?
Nu, tur ir jāvērtē pēc tā, kā tas atbilst likumam par pienākumu bezmaksā nodrošināt nacionālu mēroga sporta notikumus. Un tad jautājums, vai jebkurš, teiksim, hokeja, teiksim, turnīra spēli, vai tā jebkura ir nacionalizīva. Protams, ka es uzskatu, ka jebkura, jo tās ir olimpiskās spēles, un tas ir liels notikums, arī pasaules notikums.
Abas divi MPG
bet no otras puses, tur ir jāskatās, es domāju, ka arī pie tā es rādājuši arī viņu juristi, jo tas tiešām ir, tam jāatbilst ir likumā esošajiem. Un vai tas tā ir vai nav, mēs par šo jautājumu uzzinājām tikai piekdienu, līdz ar to mums nebija iespējas arī apsvērt un arī izrunāt ar viņu juristiem, ko tālāk darīt šajā situācijā.
Ja ir iespējams atgūt šīs sporta pārraides sabiedriskajai televīzijai, jūs palīdzēsiet?
Sabiedriskajai televīzijai ir arī jāmaksā. Mēs varam palīdzēt, runāt, teiksim, vest pārunas, bet par samaksu, jo mēs nevaram tur, kāda šī samaksa ir, tāda viņa ir. Pēc tam šīs samaksas, diemžēl, kas krietni pieauga attiecībā arī uz pasaules čempionātu olimpiskajām spēlēm.
Latvijas televīzijas budžets varētu būt, ka nevar to atļauties.
Man to gan es negribētu tādas secinājumas izdarīt, jo vispirms mums ir jārunā ar MTG grupu, jānoskaidro juristu viedokļu par šo jautājumu un jāskatās, kā to atrisināt.
Nedēļas nogalē tiek rīkot konferences par sabiedrisko mediju nākotni, kāda tā varētu būt jūsu skatījumā. Runas par mediju apvienošanu pieklusušas, stratēģijas arī šķiet lielās sarakstītās nolikts kādos plauktos. Kas šobrīd notiek šajā jomā? Sabiedrisko mediju apvienošanā.
Sabiedrisko mediju apvienošanā notiek, tā teikt, plāns B, par kur mums visi jautājumi mums tāds ir, bet tas plāns B praktiski jau ir tas, ka ir lielāks ieguldījums medijiem, iespējams finansiāls ieguldījums nākamgad, un notiek ļoti strauja un aktīva attīstība dažādās jomās, un notiek koprojekti. Tātad šis nenotiek apvienošanās process, kā tāds vienreizējs notikums, bet notiek šie koprojekti, radio un televīzija, mums ir arī darba grupa, kas tieši strādā, lai būtu iesaistīts abas puses, kur ir gan audiovizuāls, gan audiāls saturs, gan arī, teiksim, kopīgas tematikas izstrāde, un nākamajā gadā, cik es saprotu, ja tas mums izdosies šis plāns, tad tiks izveidos Latvijas Radio 5, kas ir arī daļai Latvijas televīzijas projekts.
Tam arī budžetā paredzēta nauda, bet tad kopsamvalkot ir atcelts apvienošanas plāns, drīzāk sadarbības plāns šobrīd tiek īstenots.
Pašlaik tiek īstenots sadarbības plāns par apvienošanās plānu, tas ir ministru kabineta un valdības lēmums, tā kā par to mēs esam apstiprinājuši koncepciju, līdz ar to mēs esam savu pateikuši, kad tas tiks tālāk lēmts, tas jau vairs nav mūsu ziņā.